todo este mundo virtual está tan presente que non resultaría difícil, non sei se confundilo, pero desde logo sí integralo nas nosas vidas, na nosa realidade, ata un punto que sexa un pouco insá, ás veces, non? Que é un pouco o que se aborda nesta historia, como ese mundo virtual pode ter moitas vantaxes, moitos beneficios, pero tamén esa outra parte, pois un pouco máis desacougante, un pouco máis difícil tamén de comprender para esta rapazada, precisamente.